Par šīm summām tas ir arī tīri strateģiski jautājums, kas ir nepieciešams bankām, kad valsts mums joprojām uzticās, kad valstī ir princips, kad viņi atbalsta infrastruktūras attīstību kā tādu. Pavisam noteikti, kur šī nauda tiks novirzīta, viņa tiks novirzīta līdzfinansējot Eiropas Savienības projektos. Un pirmais, ko pavisam noteikti mēs sūdināsim ārā konkursu, tas attiecās uz Mangaļsalu. Kāpēc tieši Mangaļsalu? Dēļ drošības, dēļ cilvēku drošības, kas ir pašreizajā brīdī jāuzlabo šajā konkrētajā mezgulā. Un otrs un būtiskais punkts ir solījumi Baltkrievijas pusē. Baltkrievijas kravu pārvadātājiem, lai viņi varētu pēc iespējas vairāk vest naftas produktus, izmantojot Rīgu uz Rīgu un pēc tam uz Baltkrieviju apkārt. Apakaļ tas ir viens no būtiskajiem punktiem, vai šī te kapacitāte šajiem mezglam būtu pēc iespējas lielāka.